Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Biznes munosabatining ikkita asosiy talabi bor. Birinchidan, biznes ishtirokchilari suverenitetga, mustaqillik, erkinlikka ega bo'lishlari shart. Ammo bu biznes subyektlarining mustaqilligi bilan cheklanmaydi. Balki har bir subyektning boshqa subyekt, ya'ni o'zi aloqa qiladigan subyekt manfaatlari bilan hisoblashish, uning niyatlarini va xatti-harakatlarini bilish va to'g'ri tushunishni ham talab qiladi. Subyektlarning biznes yuzasidan bo'lgan munosabatlari belgilangan tartib-qoidalar doirasida bo'ladi va buni davlat nazorat qiladi. Ikkinchidan, biznes aloqalaridagi subyektlar manfaatlarining murosali munosabatda bo'lishi talab qilinadi. Murosa ish yuzasidan bir-biri bilan aloqa qiluvchilar o'zaro majburiyatlarini qanda qilmay bajarilishlarini, xatti-harakatlari har ikki tomonga zarar keltirmasligini, ularning suvereniteti buzilmasligini taqozo etadi. Garchi nazariy jihatdan biznes va tadbirkorlik tushunchalari o'rtasida farq bo'lsa-da, biroq kundalik hayotda biznes bilan shug'ullanuvchi barcha kishilarni tadbirkor deb hisoblanadi. Bu tushunchalar sinonim sifatida ishlatiladi. Ayrim hollarda ular o'rtasida farq ajratilmaydi. Ba'zi holatlarda ham ikkala so'z ham ishlatiladi. Balki bu tushunchalar o'rtasida farq va o'xshash tomonlari ham bor. Buni biz quyidagi fikrlardan bilamiz. Kichik biznesda butun bozor iqtisodiyoti singari 3 ta asosiy jarayon amal qiladi va unda 3 xil tabaqadagi shaxslar ishtirok etadi. Yakka holda tadbirkorlikda mikrofirmalar, kichik korxonalar, tadbirkor, biznesmen va menejer bitta shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Tadbirkorlar yangi korxona yaratadi. Unda o'zi biznes bilan shug'ullanadi va uning o'zi menejerlik vazifasini bajaradi. Shunday qilib, tadbirkor o'zining shaxsiy vazifalarini boshqarish bilan bir vaqtda boshqa birovlarning ishlarini, vazifalarini ham, ya'ni mayda tovar ishlab chiqaruvchilik, kapitalist mulk egasi, korxona boshqaruvchisi va hokazo vazifalarini ham bajaradi. Lekin o'z shaxsiy faoliyatining rivojlanishi, ishlab chiqarish hajmini ko'payib borishi bilan ish hajmini o'sishi va kapitalini ko'payishi boshqarish ishlarini qiyinlashuvi sababli biznesmen va menejerlarni ishga qabul qilishiga to'g'ri keladi. Bu yerda ko'ramizki, bozor iqtisodiyoti ishtirokchilari orasidagi farq yaqqol ko'rinadi. Demak, biznes pul topish yo'lidagi harakat, boylikni, mulkni oshirishga intilish bo'lsa, tadbirkorlik bu ixtiro etish, ishlab chiqarish omillaridan oqilona foydalanish yordamida unga o'xshash bo'lmagan yangilikni yaratish va amalga oshirish yoki eskisini yo'qotib, takomillashtirib ishlab chiqarishni qayta qurish, ya'ni novatorlik kiradi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.